ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC, ikiwa ni saa 3 za usiku saa za Afrika Mashariki. Zifuatazo ni habari za dunia na msomaji wako ni mimi Harrison Kamau. Shirika la kimataifa la nishati ya atomic IAEA limesema kwamba linapanga kufanya ukaguzi Jumatatu kwenye kinu cha kuzalisha umeme wa nyuklia cha Zaporizhia baada ya siku mbili za mashambulizi ya makombora kutokana na wasiwasi kwamba huenda kukatokea janga kwenye kinu hicho. Shirika hilo limeongeza kusema kwamba kulikuwa na zaidi ya mashambulizi darzeni moja Jumapili karibu na kinu hicho. Ukraine na Russia zimekuwa zikilaumiana kutokana na mashambulizi karibu na kinu hicho tangu Russia ilipoanza mashambulizi dhidi ya Ukraine mwezi Februari. Msemaji wa Kremlin amewaambia wanahabari mapema leo kwamba mataifa mengine yanahitaji kutumia ushawishi wao katika kushinikiza kusitishwa kwa mashambulizi kwenye kiwanda hicho. Ukraine ikikabiliwa na msimu mkali wa baridi, Russia imekuwa ikishambulia mifumo yake ya kuzalisha nishati na kusababisha ukosefu wa umeme kwa mamilioni ya wakazi. Ofisi ya rais wa Ukraine imesema kwamba wanajeshi wa Russia wameshambulia miundombinu huko wakiharibu takriban nyumba 30 miongoni mwa jamii zinazoishi karibu na kinu cha Zaporizhia. Makamu rais wa Marekani Kamala Harris mapema leo amekutana na rais wa Filipino Ferdinand Marcos Jr. mjini Manila kujadili namna ya kurudisha tena uhusiano mzuri kati ya nchi zao mbili baada ya kuharibikia kutokana na masuala ya ukiukaji wa haki za binadamu. Naye waziri wa ulinzi wa Marekani Leo Justin na mwenzake wa Indonesia Prabowo Subianto walikuwa wanazungumzia juu ya masuala ya kuimarisha ushirikiano wa kijeshi kati ya nchi zote mbili. Harris ni afisa wa kwanza wa cheo cha juu wa Marekani kutembelea Manila tangu Rais Ferdinand Marcos kuchukua madaraka mwezi wa Juni, ikiwa ni ishara ya kuimarika tena kwa uhusiano kati ya washirika hawa wa muda mrefu baada ya miaka kadhaa ya uhusiano uliokuwa sio mzuri chini ya aliyemtangulia Rodrigo Duterte, rafiki wa Beijing. Alikutana pia na mwenzake wa Philippines Sara Duterte, binti aliyekuwa kiongozi wa nchi hiyo ambaye vita vyake vikali vya kupambana na dawa za kulevya vilizusha uchunguzi wa kimataifa kuhusu tuhuma za ukiukaji wa haki za binadamu. Kwa upande wake, Austin amesema kwamba utawala wa Biden ungependa kusaidia Indonesia kushika nafasi muhimu kwenye eneo la Indo-Pacific wakati ukipanua ushirikiano wa kijeshi na taifa hilo. Baadaye wiki hii Austin na Subianto watahudhuria mkutano wa ASEAN wa mawaziri wa usalama utakaofanyikia Cambodia. Mahakama Kuu ya Rufaa ya Afrika Kusini imeamrisha rais wa zamani Jacob Zuma kurudi jela baada ya kukabiliana na uamuzi wa awali kwamba kuachiliwa huru kwake kutokana na matatizo ya afya ilikuwa ni kinyume cha sheria. Lakini haikufahamika ikiwa atahitaji kutumika jela tena. Katika uamuzi wao wa pamoja hivi leo, majaji wamesema ni juu ya maafisa wa jela kuamua ikiwa rais huo wa zamani ametumia muda wake nje ya jela kinyume cha sheria na hivyo inabidi akamilishe muda huo au la. Kwani kiongozi mwenye umri wa miaka 80 alihukumiwa kifungo cha miezi 15 jela mwaka jana kwa kukaidi amri ya mahakama kutoa ushahidi katika kesi kuhusiana na ulaji rushwa dhidi yake. Kufungwa kwake jela kulizusha kasia katika jimbo la KwaZulu na sehemu nyingine za Afrika Kusini na kusababisha vifo vya hadi watu 300. Zuma aliachiliwa huru miezi miwili baada ya mawakili wake kuwasilisha hoja kwamba anaugua mgonjwa usio na matibabu. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Wakati huo huo, mabasi mawili yamechomwa moto mapema leo kwenye mji wa Cape Town, Afrika Kusini, kufuatia mgomo wa siku mbili ulioitishwa na kampuni ya wamiliki wa magari ya kubeba umma wakilalamikia kusitishwa kwa programu ya ruzuku iliyolenga kuwasaidia madereva wanaoendesha kwa makini pamoja na wale wanaojiepusha na utovu wa nidhamu. Programu hiyo imesitishwa na serikali ya jimbo la Western Cape kutokana na uhaba wa fedha baada ya kuwepo kwa zaidi ya mwaka mmoja. Foleni ndefu zimeshuhudiwa kwenye vituo vya mabasi kuanzia saa za asubuhi, watu wakienda kazini pamoja na wanafunzi wakienda shule. Mtu mmoja miongoni mwa waandamanaji anasemekana kushambulia mmoja ya mabasi yaliyochomwa kwa kutoboa matairi yake ili kuzuilia kubeba abiria. Watu waliokuwa ndani walilazimika kuruka kupitia kwenye madirisha huku mwanamke mmoja akiachwa na majeraha. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, ninapo kukaribisha kuingia kwenye kipindi cha Undani. Karibu msikilizaji wetu katika kipindi cha Undani, kipindi ambacho huangazia kwa kina masuala mbalimbali ya kisiasa, kiuchumi na kijamii. Katika sehemu ya kwanza tunaangazia kuteuliwa kwa mwendesha mashtaka maalum ambaye atamchunguza rais wa zamani wa Marekani Donald Trump katika kesi mbili za uhalifu zinazomkabili. Sehemu ya pili tutajadili matokeo ya mkutano kuhusu mazingira ambao ulimalizika nchini Misri jana Jumapili. Undani leo uko nami Patrick Mwimana. Karibu. Tukianza na sehemu ya kwanza, mwanasheria mkuu wa Marekani Mary Garland mwishoni mwa juma alimteua mwendesha mashtaka maalum Jack Smith, ambaye alipewa jukumu la kusimamia uchunguzi wa makosa ya uhalifu katika kesi mbili zinazomkabili rais mstaafu wa Marekani Donald Trump. Kesi ya kwanza inahusu kitendo cha Trump cha kupeleka stakabadhi muhimu za serikali ya Marekani kwenye makazi yake ya huko Florida kinyume cha sheria. Kesi ya pili ni kuchunguza jukumu lake katika ghasia za Januari 6 mwaka 2021 kwenye bunge la Marekani, ambapo Trump anashutumiwa kuwaomba wafuasi wake kujielekeza kwenye bunge hilo ili kusitisha mchakato wa kuidhinisha ushindi wa Rais Joe Biden katika uchaguzi wa Novemba mwaka wa 2020. Jack Smith aliteuliwa siku tatu tu baada ya Trump kutangaza kwamba atawania urais katika uchaguzi wa mwaka wa 2024. Tayari Trump na baadhi ya makada wa chama cha Republican wanaomuunga mkono walisema kuwa uamuzi huo wa mwanasheria mkuu umechochewa kisiasa. Lakini Garland alisema kuwa uchunguzi huo utaendeshwa kwa uadilifu na hukuchochewa hata kidogo kwa sababu za kisiasa. Naye mwendesha mashtaka huyo maalum Jack Smith, ambaye aliwahi kusimamia uchunguzi kuhusu uhalifu wa kivita uliofanyika huko Kosovo kwenye mahakama ya The Hague Uholanzi, alisema atafanya shughuli yake kwa uhuru bila kushawishiwa na mtu yeyote. Kutokana na hilo, nimezungumza na Profesa Timothy Sadera, mchambuzi wa siasa za Marekani, na nimeanza kwa kumuuliza kwa nini mwanasheria mkuu ameamua kumteua mwendesha mashtaka maalum wakati huu.
Ni kweli jambo hili linapotokea kwa sasa linaleta maswali mengi, manake mbona kungoja mpaka dakika za mwisho? Lakini linalojitokeza kwa umbali ni kwamba rais aliyekuwapo, rais Trump aliyestaafu sasa hivi, tuwasema hivyo, pengine laweza kuwa ni jambo la kumtia mshtuko, manake kuna stakabadhi ambazo zilionekana zimepatikana na zingine zasemekana ya kwamba hazikustahili kuwa ziko nyumbani mwake. Kwa hivyo jambo hili anapomteua huyu mwendesha mashtaka ni jambo ambalo pia litampiga bwana Trump kwa njia nyingine, manake ameshatangaza uamuzi wake na pia bado yungali anachunguzwa katika kesi ya mwaka jana mwaka 2021 tarehe 6 pale Januari.
Trump yeye kadai kwamba hii ni ina uhusiano wa kisiasa, ni imechochewa na siasa za Marekani ili kumuudhi asiwezi kuwania urais. Hata wafuasi wake wa baadhi wafuasi wa chama cha Republican wamesema hivyo hivyo. Je, hili lina mahusiano yote na masuala ya siasa ya Marekani?
Lote la husiana. Manake tukiangalia sasa hivi kuna wale waendesha mashtaka ama na kuna wale ambao ni wana Republican wametokea na kusema kwamba hao hawatakubaliana nayo. Kwa mfano, yule mwakilishi Jim Conner wa Kentucky ambaye amesema na ameapa ya kwamba hilo sio jambo la umuhimu kumchunguza bwana Trump kuhusu pale stakabadhi za Mar-a-Lago. Lakini kwa sasa hivi waona ya kwamba wanaona ni kama anaandamwa. Kuna wachache wanaomwamini. Nakumbuka kwamba kila wakati Trump alipokuwa mamlakani hata pale awali alikuwa analalamika kwamba anaonewa. Lakini aliyetia msumari kabisa wa kumshtaki bwana Trump ni bwana Barr, aliyekuwa mkuu wa sheria nyakati zile zake bwana Trump. Manake alisema bwana Trump hastahili, hana uwezo, hana nguvu za kuweza kuendeleza taifa, kuunganisha taifa, kwa hivyo hatastahili. Kwa hivyo unaona ni kisiasa katika upande wote.
Mwanasheria mkuu yeye anaeleza kwamba tangu mapema alieleza kwamba walipomuuliza kwamba atamfungulia mashtaka au atafanya uchunguzi dhidi ya Trump, yeye alisema hakuna mtu yeyote ambaye aliyejua sheria hapa Marekani, hata kwamba ni rais wa zamani, lazima kunapokuwa na ushahidi wowote unaonyesha kwamba ameweza kuwa amefanya mambo ya uhalifu, lazima afanyiwe uchunguzi. Na wa Republican hivi sasa wanasema, baadhi yao wanasema wamfanyie uchunguzi Garland mwenyewe na afanyiwe ile inaitwa impeachment. Vipi hali itaendeleaje, mvutano huu utaendeleaje baada ya kuteuliwa huyu mwanasheria huyu mwendesha mashtaka maalum kumchunguza Trump?
Wajua mvutano wa sheria hapa ama siasa za Marekani ni vute ni kuvute. Manake lazima pale wana Republican pia waonyesha kwamba kiongozi wa pengine waliokuwa na mdhamini ya kwamba wanamtetea. Na kuna wale ambao wanaona ya kwamba sio haki. Kwa hivyo wanajaribu kutoa kosa la huyu kuangalia la yule mwingine. Lakini lililopo ni kwamba sheria hapa hufuatwa neno kwa neno. Kwa hivyo itakuwa ni vizuri kama yule mkaguzi mkuu ambaye anamchunguza sahihi akiwa na makosa basi litaonekana. Na sasa hivi wengine watachimbua yaliyo ya ndani. Lakini lililopo kuangalia mwangalio wangu ni kwamba sasa hivi kuna thibitisho kamili ya kwamba uchochezi wa tarehe 6 Januari wadhibitika. Kesi ile imedhibitisha. Na pia kuna mwelekeo ya kwamba bwana rais ni Rais Trump anaweza rais wa zamani ya kwamba sasa hivi amepatikana na mashtaka mengi yanayojitokeza ya kwamba kulikuwa na uchochezi, kulikuwa na stakabadhi na pia kulikuwa na ile vurugu ya kwamba kulikuwa na uibaji wa kura. Kwa hivyo mambo yale yote yakiwekwa pamoja yote bado yanamwangukia bwana Trump ya kwamba alikuwa na makosa. Kwa hivyo ninaona siasa hizi pia upande ule mwingine zinawainua wana Democrat kwa sababu sasa hivi ikiwa Trump atateuliwa kuwa ndiye mwakilishi wa chama basi ni marudio ya mwaka uliopita ya siasa za kampeni ya mwaka uliopita, basi bado wana Republican wengi wataona ya kwamba ni pengo na kwa hivyo hawatakubali.
Na baadhi ya wabunge ambao ni watu wa karibu sana na Trump nao wanaomba mwanasheria mkuu huyo huyo ateue vile vile mwendesha mashtaka maalum kumchunguza mtoto wa Biden, huyu Hunter Biden, sababu naye kuna kashfa ambazo zinamkabili. Je, kuna uhusiano wote wa kueleweka kuleta swala la Hunter Biden na hili swala la Trump?
Wajua kama jinsi nilivyosema hapo awali ni kwamba hizi ni siasa za nivute ni kuvute. Manake hao wanajaribu kuona ya kwamba mbona tuchunguze upande moja na upande ule mwingine. Kumbuka ya kwamba hata wakati wa Trump walikuwa wamezungumzia sana kuhusu mwanawe bwana Biden, lakini hawakutoka na thibitisho kamili. Na sasa hivi linalojitokeza upande wake bwana Trump na wafuasi wake ni kwamba chama kimegawanyika, chama cha Republican kimegawanyika. Sasa hivi hawana sauti moja. Tunaangalia kwa mfano wale ambao Trump alikuwa amewateua wakati wa siasa za wakati ya muhula. Uchaguzi wakati ya muhula wengi aliokuwa amewateua waliweza kuchujwa. Kwa hivyo jambo kama lile linaonekana ni pigo kwa upande wake. Pia kuna magavana ambao walijitokeza vizuri kuonyesha kwamba je, tunahitaji kuleta ule umoja. Kwa hivyo anapoleta siasa za mwanawe bwana Biden na pia hizi zake za kumteua mwingine akaweza kumchunguza, kwa hivyo naona yale ni kama yani yale tu maneno ya kurushiana, bado yatachukua muda.
Na unavyoona itamwathiri vipi Trump hasa itakapoanza zoezi la zile uchaguzi wa mchujo katika chama cha Republican, sababu yeye atakuwa mgombea kati ya wengine, kuna huyu gavana wa Florida na wengine wengi ambao wamekwisha onyesha nia yao akiwemo makamu wake wa zamani Mike Pence, wamekwisha onyesha nia kwamba watakuwa kwenye kinyanganyiro cha kuwakilisha chama cha Republican katika uchaguzi wa 2024. Itamwathiri vipi Trump?
Mwandamo huu wa kisiasa utamwathiri bwana Trump kwa njia moja ama nyingine. Kwanza kumbuka ya kwamba sasa hivi nimesema chama kimegawanyika. Kuna wale wanaomunga mkono, kuna wale wasiomunga mkono. Na wengi wao sasa hivi wanamkashifu kwa yale matendo aliyoyatenda. Kumbuka pale wale aliyokuwa nao kama wanakamati wake, viongozi wake waliokuwa namuelekeza, bwana Barr akiwa ni mmoja wao. Mkuu wa sheria bwana Sessions ambaye alikuwa pale wakati wa Trump, ikiwa wakuu wa sheria wawili pia wamejitokeza kusema ya kwamba hastahili. Na pia mbinu zake ambazo wengi wamezikashifu. Kwa hivyo jambo hili halitaweza kumpa kipaumbele. Jambo jingine ni kwamba sasa hivi magavana ambao wamejitokeza, alianza wakati gavana wa Florida alipoteuliwa bwana DeSantis na yule gavana wa Florida, wa California, alianza kuwavamia, manake anaona hawa ndio walioko katika mwongozo laini ya mbele. Kwa hivyo anapoanza kuwavamia na matusi na kurusha maneno, yale yote yanamuathiri. Kumbuka kitu ambacho kimefanyika wiki hii ni kwamba yule bwana Elon Musk ameirudisha Twitter yake bwana Trump. Na wengi waonekana, wengine wanafurahia, lakini wengine wanasema hana nafasi. Kwa hivyo atajaribu kutumia Twitter kuharibu majina, pia kama atafanya vile alivyofanya wakati uliopita ndipo ikatupiliwa mbali, sijui. Lakini linalojitokeza ni kwamba atajaribu kujitangaza, kujiendeleza, lakini kumbukeni kizuri chajiuza, kibaya chajitembeza. Kwa hivyo naamini ya kwamba atakuwa na kinyang'anyiro kikubwa sana. Bwana Pence yuko pale, governor especially DeSantis of Florida, anaonekana ya kwamba ana mwelekeo mzuri. Kwa hivyo ni kuunganisha chama na kuleta kwa siasa ambazo sasa sio siasa za magombano, kuvamia chama cha Democrat ama pengine kutoa wale libertarians na wengine. Anajaribu kuona ya kwamba je, tuwezaje kuwaleta wote kwa pamoja.
Hakuna muda maalum uliotangazwa kusema huyu mwana mwendesha mashtaka maalum Jack Smith muda aliopewa ili awe amekamilisha uchunguzi wake. Unafikiri huu uchunguzi utakamilika kabla ya kinyang'anyiro cha 2024?
Bila shaka. Lengo kubwa naona kwa umbali ni kwamba ni kumuonyesha kwamba Rais Trump alikuwa na makosa. Na kama jinsi inavyothibitisha na jinsi wengi wamethibitisha ni kwamba alipatikana kuchochea zile ghasia. Mike Pence alipokuwa akihojiwa anafika mahali ambapo unaona anasita, lakini wanasema ya kwamba alijua, Trump alijua ya kwamba kulikuwa na jambo kama lile. Walioshtakiwa pia wamekiri ya kwamba walijua. Kwa hivyo mambo kama yale yanapojichochea pale ni tofauti sana na nchi zetu za Kiafrika. Manake hapa yatasemekana ya kwamba okay, hapa ndipo tumemwona shida. Na tunaona shida na pale, hapa ndipo panaweza kuwa na shida nyingine. Kwa hivyo pia upande ule mwingine tungesema kwa Kiingereza ina boost ama inamuinua bwana Biden, kwa sababu wakati hao wanapogawanyika na pia bwana Biden atatumia ama wana Democrat watatumia siasa hizo kuwakandamiza ama kuweza kuwavamia kwa maneno jinsi ambavyo Trump wanaomunga Trump na matendo na matendo aliyoyatenda.
Kuna baadhi wa Republican wanasema hii italeta mgawanyiko kati wa Marekani. Tayari kulikuwa mgawanyiko mkubwa hasa kati ya wa Republican na wa Democrat upande wa wafuasi wa vyama hivyo viwili. Unafikiri iwapo atakutwa na hatia itachochea zaidi mgawanyiko huo ambao ulikuwepo?
Mgawanyiko upo, manake hebu tukumbuke wakati ambapo bwana Trump anapokuwa katika hali na waliokuwa namfuatilia. Wengi wao sasa hivi wanaangalia na kusema ya kwamba je, tukimrudisha tutaweza kufanikiwa? Tutaweza kupata zile kesi ama zile yale majimbo ambayo tulipoteza, zile kura ambazo tulipoteza, je, yawezekana? Kumbuka uchaguzi wa kati ya muhula ulikuwa ni kama kioo cha kuangalia, ni kipimo ambacho kwa sasa hivi chaweza kumhusika katika kumwangalia bwana Trump na kuona je, anaweza kuendeleza, anaweza kuwa wa manufaa upande ule mwingine, kudhibiti katika kudhibiti nchi na kuweza kuiunganisha. Hivyo mambo haya mawili tukialeta kwa pamoja, mwaka 2024 utakuwa ni wakati ambapo ni wa kupendeza. Manake jambo kubwa sana linalomkabidhi bwana Trump likiongeza ni kwamba zile dokumenti ama stakabadhi alizochukua akapeleka Mar-a-Lago yasemekana ya kwamba ni zile za kisheria ama zimehifadhiwa, ni zile ambazo hazikustahili kupelekwa nje. Manake zile ni documents ambazo lazima ziwe mahali ambapo zinastahili kuwa. Amepatikana kuvunja jambo kama lile, kwa uhakika sheria basi itabidi ifuatiliwe.
Unavyoona wewe hizi kesi mbili, hiyo ya kupeleka stakabadhi muhimu hasa ambazo zinaongelea masuala ya usalama wa taifa kwenye nyumba yake huko Mar-a-Lago, na hii ya Januari 6 uchochezi wa vurugu au ghasia kwenye bunge la Marekani, unaona ni kesi ipi ambayo ina uzito au zote zina uzito katika uchunguzi huu?
Naona kwamba zote zina uzito kwa maoni yangu. Manake stakabadhi za serikali kama zimehifadhiwa. Kwa hivyo pale ni kukiuka ile keki hapo alicho hapa ya kwamba ataweza kuilinda sheria. Na jambo kama lile laonekana ya kwamba atakuwa na kazi ngumu kudhibitisha mbele ya Department of Justice ama ile idara inahusika kuleta uhaki. Na jambo la pili ni kwamba kama jinsi ambavyo bwana Gerard Merrick alivyosema ni kwamba aliweza kuangalia je, ni vipi ambavyo bwana Trump anaweza kushtakiwa. Je, katika zile siasa wanazosema ya kwamba alishinda ama atashinda itakuwa ni vipi? Kwa hivyo hii investigation ama uchunguzi huu utachochea katika wiki zijazo, tutaanza kuona mambo mengi yatajitokeza. Na ikiwa kuna stakabadhi ambazo zilikuwa za siri ambazo hazikustahili kutoka nje, nafikiri pale watamkabili na ataweza kuwa na kazi ngumu sana, ambayo sasa hivi ni ya kudhibitisha kwamba yeye hana kosa, lakini upande ule mwingine pia anaonekana ya kwamba ana kosa. Lakini kumbuka pia yule Republican representative wake wa kutoka Florida, Mike Waltz, ambaye alipokuwa akizungumza alisema ya kwamba sasa kwa vile Trump ameweza kuamua ya kwamba atataka kugombea, uchaguzi hatujamkubalia, bado hatujaamua. Kwa hivyo si kwamba anaungwa mkono na watu wote wa Republican.
Ni Timothy Sadera akizungumza nasi kutoka jimbo la Georgia. Punde tunaingia katika sehemu ya pili ya undani. Katika sehemu ya pili, kama nilivyodokeza, tunaangazia matokeo ya mkutano wa mazingira ambao ulikamilisha shughuli zake jana Jumapili huko Misri, baada ya wajumbe kwenye kikao hicho kukubaliana juu ya kuunda mfuko maalum wa kulipa fidia kwa nchi maskini kufuatia hasara zinazopata kila mara kwa sababu ya uchafuzi wa hewa, ambao wataalamu wa masuala ya mazingira wanasema uchafuzi huo unachangiwa kwa kiasi kikubwa na nchi hizo tajiri ambazo ukuaji wa uchumi wao unategemea viwanda. Suala hilo la mfuko huo maalum lilileta mvutano mkubwa kati ya nchi maskini na nchi tajiri, lakini baadhi ya wajumbe katika mkutano huo wana wasiwasi kwamba ahadi za kupunguza viwango vya joto duniani, kikiwa kichocheo kikubwa cha mafuriko, ukame na athari nyingine za mabadiliko ya hali ya hewa, huenda zisitekelezwe na nchi zilizoendelea kiviwanda. Basi nilizungumza na Liza Ase, mjumbe kutoka Tanzania aliyeshiriki katika mkutano huo wa COP27, na kutaka kujua ikiwa kuundwa mfuko huo maalum ni ushindi kwa nchi maskini, hasa nchi za Afrika.
Kwa maoni yangu, saa la kuwa ushindi au kutokuwa ushindi inakuja kuonekana pale ambapo tutaona matokeo yake, na pia ambapo tutaona hili saa likiwa katika vitendo. Kwa sababu hili saa la loss and damage katika mabadiliko ya tabia nchi limekuja kuibuka baada ya nchi hizi kutambua ya kwamba kuna athari ambazo haziwezi zikakabiliwa kwa kupitia adaptation wala mitigation, ambazo ni kutokana na kwamba mabadiliko ya tabia nchi yameleta hasara ambazo hatuwezi kurudi nyuma. Kwa kiwango kikubwa ninavyoona ni ushindi, kwa sababu kwanza jambo limekuja katika kutambulika, na pia nchi hizi zimeafiki kwamba loss and damage ni ina exist. Lakini pia watu wengine wanaweza kadhani sio ushindi, wakafikiri kwamba yale ambayo yalikuwa yameahidiwa kwenye COP26 yatakuwa ni ahadi ambazo haziwezi kutekelezeka. Ni kama itabaki kuwa hali inaweza ikawa hivyo hivyo, na pia inaweza ikaonekana kwamba hizi nchi zinatoa msaada, kwa sababu sawa ni nchi ambazo zimeendelea na sisi ambao ndo developing countries, au nchi ambazo zinaenda kwenye kuendelea ndo zinapata madhara zaidi. Kwa hiyo kwenye swala la maoni, hapo ni kitu ambacho hatuwezi kupata jawabu moja katika hali hii ya sasa hivi.
Na baadhi ya walioshiriki mkutano huo wanasema kwamba ulizungumzia kuhusu yale mambo ambayo yaliafikiwa katika mkutano wa COP26 uliofanyika huko Glasgow, Scotland. Kulikuwa ili nchi zilizojikubalisha, hasa hizi nchi tajiri, kwamba watafanya juhudi zote kuweza kupunguza viwango vya joto ambavyo vinachangia zaidi katika kuleta mabadiliko ya hali ya hewa, kusababisha mafuriko na athari nyingine, kupunguza kiwango hicho chiende chini ya nyuzi joto 1.5. Lakini wanasema nchi hizi zinazoendelea, nchi maskini, zimeweka nguvu zaidi kwa kuomba mfuko huu maalum wa kulipa fidia. Sijui unaonaje, watu wanasema kwamba hili swala la COP26 la kupunguza viwango vya joto ambavyo vinachangia katika kusababisha athari kubwa za mabadiliko ya hali ya hewa limepuuzwa na hizi nchi tajiri kwanza, ambazo zinasema wao ni kama vile wanafumbia macho, lakini na hizi nchi maskini hawakulitilia maanani swala hilo. Unasemaje hapo?
Kwa ninavyoona ni kwamba nchi tajiri hizi ambazo zimekwisha endelea zinategemea viwanda, na hizi viwanda vinazalisha hewa ukaa, na uchumi wao unategemea hivi viwanda. Tunasema kwa lugha nyingine ni industrialized countries, ambao kwa kiwango kikubwa hivi viwanda ndo vinachangia katika kukuza uchumi wao. Sasa kuna kuwa na mvutano pale ambapo unawaambia ili kupunguza hewa ukaa lazima viwanda vifungwe, haiwezekani, italeta mvutano mwingine. Kwa hiyo walichokiona ni sahihi ni kwamba ni kusaidia, actually ni kutoa msaada kwa hizi nchi ambazo ni nchi zenye ambazo hazijaendelea bado, ambao wao ndo wanakumbana na hizi athari kwa kiwango kikubwa kutokana na uwezo mdogo wa kukabiliana na hizi athari. Huu mvutano pia unatokana na kwamba kuna baadhi ya nchi ambazo ni wazalishaji wakubwa wa hewa ya ukaa, lakini wamewekwa katika kundi la nchi ambazo zinazoendelea kama any developing country, na pia mvutano unatokana hapo pia. Ndio maana kunakuwa hakuna mwafaka sahihi, na pia kunakuwa kuna mkanganyiko kidogo, ambako sasa ndio inaleta challenge ya kufikia hiyo hatua ya kwamba tufikie to maintain hiyo temperature ya 1.5.
Alafu uliposhiriki mkutano huo wa Misri, kuna ripoti tu kwa muktasari ambayo iliwasilisha kuhusu hasara ambayo Tanzania inaipata kutokana na mabadiliko haya ya hali ya hewa. Unaweza kutueleza ripoti hiyo inaeleza nini hasa zaidi, na ni sekta zipi ambazo zimeathiriwa zaidi nchini Tanzania kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa?
Kwenye sala la mabadiliko ya hali ya hewa ambayo inapelekea mabadiliko ya tabia nchi, kwa upande wangu nilivyoona ile ripoti ni kwamba sekta ambazo zimeathiriwa ni sana sana kwenye uzalishaji wa mazao, niseme kilimo, kutokana labda na kutopatikana kwa mvua muda mrefu, kuwa na ukame wa muda mrefu ambayo inapelekea kupunguza uzalishaji wa mazao haya, hasa katika jamii ambazo zinategemea kilimo cha mvua. Wale ambao hawawezi kununua vifaa vya kisasa vya kilimo, labda tuseme ni wale tunaoita marginalized communities, ambao wenyewe hawawezi kujikita katika kilimo cha kisasa ambacho ni cha umwagiliaji kwa mfano, na hivyo kupelekea upungufu wa mazao uzalishaji, na pia upungufu wa chakula ambayo inapelekea kushuka kwa kitu kinaitwa food security. Pia kwenye sekta ya uvuvi, kutokana na kuongezeka kwa joto la dunia, kunakuwa na uhamaji wa samaki kutoka kwenye maeneo ambayo yamezoeleka kupatikana kwenda kwenye maeneo ambayo yako chini zaidi au kwenye kina kirefu zaidi, ambako wanapata ile joto linalowasaidia kuishi ama kusurvive. Na pia upatikanaji wa samaki umekuwa ni mdogo, au tuseme upatikanaji wa samaki katika sekta ya uvuvi, kwa ninavyokumbuka au ninavyoelewa ni kwamba samaki amekuwa kupatikana katika size ambayo sio makitabu kama zamani ilivyokuwa, na pia imeshusha hali ya uchumi kwa wavuvi.
Eliza, hawajasema lini pesa katika mfuko huo maalum ambao nchi hizo tajiri zitatoa fidia kwa nchi maskini, hawajaeleza lini pesa hizo zitapatikana. Unaona, mfano Tanzania ikipata mfano kiwango fulani cha kutoka kwenye mfuko huo maalum, unaona ifanye nini katika swala zima la ulinzi wa mazingira, sio Tanzania tu, labda na nchi zote za Afrika Mashariki?
Hoja yangu ni kwamba katika huu mfuko, kwanza lazima wajenge uwezo katika hizi jamii kuweza kukabiliana na hizo changamoto za mabadiliko ya tabia nchi. Pia kama pesa zitatolewa katika huu mfuko, iweze kuwasaidia kuwapatia teknolojia ambayo inaweza kukidhi mahitaji yao ya muda mfupi na muda mrefu.
Ni Lisa Ase huyo kutoka Tanzania. Kufikia hapa ndipo tunakamilisha kipindi cha Undani. Mlikuwa nami Patrick Ndwimana, ninawashukuru nyote kwa kutega sikio kipindi hiki, na wageni nikiwatakia usiku mwema.